เวลานี้เรามาประชุมกันศาลาการเปรียนนี้ก็เพื่อที่จะฝึกกายฝึกใจให้สงบกายก็นั่งตรงๆใจก็พยายามมีสติควบคุมไว้ไม่ให้พุ่งไปข้างนอกถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้ตามธรรมดาแล้วพอตื่นนอนมามาคิดแล้วมันนึกถึงเรื่องอะไรมันก็คิดไปหาเรื่องนั้นแม้แต่นอนหลับไปมันก็ฝันมันฝันไปนั่นแหละมันคิดอ่ะแต่มันไม่มีสติเวลานอนอยู่นะเวลาตื่นอยู่มันก็จึงมีสติแต่สติที่ไม่ได้ฝึกฝนแล้วมันก็ชอบระลึกไปตามอารมณ์ภายนอกมันไม่ได้ระลึกอยู่ในอารมณ์ภายในเพราะแต่ไหนแต่ไรมามันเคยส่งแต่จิตไปคิดแต่เรื่องภายนอกเรื่องภายในกายภายในจิตนี่มันไม่ค่อยน้อมเข้ามาคิดมันเป็นอย่างนั้นบัดนี้เมื่อมีการภาวนาฝึกขนอบรมตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้มีโอปนายิโกให้น้อมสติสัมปชัญญะเข้ามาสู่กายสู่ใจนี้กายนั่งอยู่อย่างไรก็ให้รู้จิตในขณะนี้มันตั้งมั่นอยู่ก็รู้มันตั้งไม่มั่นก็รู้ถ้ามันคิดจะพุ่งไปต่างๆนานาก็ควบคุมสะกดไว้เป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่สะกดมันไม่อยู่นะจิตเนี่ยเราจะทำอ่อนแอท้อแท้อ่อนแอเท่าไรมันย่อมถูกกิเลสจูงไปให้คิดพุ่งไปเรื่อยแหละอย่างนั้นเราจึงต้องทำสติให้เข้มแข็งตั้งความอดความทนลงให้เข้มแข็งอย่าให้อ่อนแอเมื่อไม่อ่อนแอแล้วมันก็เอาชนะกิเลสอย่างกลางนี้ได้ ความรักก็ครอบงำจิตใจไม่ได้ความชังความโกรธก็ครอบงำจิตไม่ได้แล้วทางร่างกายก็ไม่ง่วงเหงาหาวนอนเพราะว่าสติมันสกัดกั้นความง่วงเหงาหาวนอนไว้หมดและจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆความสงสัยลังเลก็ไม่มีเมื่อจิตหยุดแล้วนะเมื่อจิตมันหยุดคิดหยุดนึกลงไปเช่นนี้มันก็ไม่สงสัยแหละเพราะความสงสัยของคนในส่วนมากเมื่อเวลาทำใจของตนลงไปแล้วมันสงบไม่ได้มันเกิดความคิดนานาประการขึ้นมาแล้วมันจึงสงสัยว่าเห็นอย่างนี้ถูกหรือไม่นอรู้อย่างนี้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมหรือไม่นอเมื่อมันเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วมันสงสัยไปทั่วมันเป็นอย่างนั้นถ้าทำใจให้สงบเป็นหนึ่งลงไปแล้วมันไม่ค่อยสงสัยเลยวันนี้มันหมดกังวลแล้วนี่ เมื่อใจสงบลงจากอารมณ์ต่างๆภายนอกแล้วมันก็ไม่มีกังวลอะไรบัดนี้เหตุนั้นมันจึงไม่สงสัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจสงบอยู่ในปัจจุบันนี่แหละบาปก็เป็นอันว่าละไปในขณะที่จิตสงบอยู่นี่นะไม่ได้คิดเรื่องที่เป็นบาปขึ้นมาแต่ว่ามันจะละหมดสิ้นไปจริงๆยังไม่ได้ก่อนบาปก็ดีเพราะมันเป็นแต่เพียงข่มไว้ไม่ใช่ถอนรากของบาปออกทั้งหมดสมาธินี่เป็นแต่ขั้นข่มกิเลสไว้เท่านั้นแหละโน่นถึงขั้นปัญญานั่นแหละมันยังถอนรากเหง้าของกิเลสออกได้ บุญกุศลก็มีอยู่ที่ใจนี่เพราะว่าบุญเป็นของสงบเมื่อเกิดขึ้นในใจของผู้ใดแล้วก็ทำใจของผู้นั้นให้สงบระงับลงไม่ทะเยอทะยานอยากได้อะไรต่ออะไรนี่ลักษณะของบุญเป็นอย่างนั้นตรงกันข้ามกับลักษณะของบาปเมื่อมันเกิดขึ้นในใจทำให้ใจอยากได้อะไรต่ออะไรทำให้ใจนึกถึงเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วเช่นอย่างว่าเคยโกรธใครมาเมื่อกับชอบไปนึกถึงบุคคลที่ตนโกรธนั้นเอามาวิจารณ์วิจารณ์เท่าไหร่จิตใจก็ยิ่งเศร้าหมองไปยิ่งฟุ้งซ่านไปความโกรธมันก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นบางทีก็ไปนึกถึงบุคคลที่ตนรักใคร่พอใจอยู่ในอดีตนู่นไปเอาเรื่องคนนั้นเอาภาพของคนนั้นมาเพ่งมาวิจารณ์ว่าสวยตรงนั้นงามตรงนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พอวิตกอย่างนี้เท่าไรก็ยิ่งรักมากขึ้นเท่านั้นอันนี้แหละบุคคลผู้ไม่รู้จักข่มใจตัวเองอันนี้มันเป็นเรื่องอกุศลนะนี่นะไม่ใช่เป็นเรื่องบุญกุศลให้เข้าใจความปล่อยใจให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปไม่มีจุดหมายปลายทางอันนี้มันก็เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นต้องหมั่นเตือนตนเสมอถ้าใจมันพุ่งซ่านไปนั่นแหละตนกำลังสร้างบาปขึ้นในใจอันนี้มันต้องเตือนตนอย่างนั้นเราจะไปให้ความสงสัยลังเลครอบงำจิตใจอยู่ถ้าผู้ใดสงสัยอะไรก็ดีจำไว้ให้แม่นๆแล้วก็ไปเรียนถามท่านผู้รู้ท่านจะได้ชี้แจงแสดงให้ฟังจนหายข้อข้องใจต่างๆจิตใจมันก็รวมลงได้ถ้ามันยังไม่หายข้อข้องใจมันก็รวมลงไม่ได้มันต้องคิดต้องวิจารณ์อยู่อย่างนั้นแหละนี่แหละข้าศึกของความสงบนะกิเลสเหล่านี้แหละพากันเข้าใจเพราะนั้นเราต้องพยายามกำหนดละกิเลสเหล่านี้เรื่อยไปเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิก็ตามมันเผลอๆมันเกิดขึ้นในใจเวลาใดก็กำหนดละเวลานั้นอย่าให้ใจมันยึดถือเอาไว้ ถ้าใจมันยึดถือเอาไว้แล้วมันก็ก่อกิเลสชนิดนั้นให้มากขึ้นโดยลำดับทำให้จิตเดือดร้อนแล้ววันนี้นั่นเนี่ย การที่จิตใจมันจะสงบลงได้มันก็ต้องมากำหนดละอารมณ์ต่างๆหมู่นี้แหละไปเรื่อยๆเว้นเสียแต่ผู้ใดได้สำรวมจิตใจของตนมาตามปกติแล้วนิวรณธรรมเหล่านี้ก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นผู้นั้นก็น้อมจิตลงสู่ความสงบได้ง่ายผู้ใดไม่สำรวมจิตแต่ก่อนนี้แล้วปล่อยให้นิวรณ์ครอบงำนิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งครอบงำเข้าไปเวลามานั่งสมาธิภาวนามันก็ต้องมารบกับนิวรณ์อันนั้นอยู่เรื่อยไปจนกว่ามันจะระงับลงจิตใจมันจึงจะรวมลงได้มันต้องอาศัยเวลาบ่นี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาปกติเราไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาก็ให้มีสติควบคุมความคิดความนึกในจิตใจนั้นไว้อย่าให้มันคิดลอยๆไปโดยไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อมีเรื่องที่จะเป็นประโยชน์มีเรื่องที่ควรจะทำเกิดขึ้นเราจึงค่อยคิดวินิจฉัยเรื่องนั้นๆให้มันรู้ถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่จำเป็นต้องคิดเดี๋ยวต้องสะกดจิตต้องสำรวมจิตอย่าให้มันคิดลอยๆไปถ้าปล่อยมันคิดลอยๆไปอย่างนั้นมันย่ามใจนะวันนี้นะเมื่อมานั่งสมาธิลงไปแล้วมันก็มักจะนึกคิดลอยๆไปอย่างนั้นแหละความคิดก็ไม่รุนแรงอะไรหรอกแต่มันคิดไม่หยุดอ่ะดังนั้นจะต้องอาศัยสติเนี่ยสกัดกั้นความคิดต่างๆหมู่เนี้ยอย่างใกล้คิดทีเดียวอ่ะสติแปลว่าความระลึกได้ระลึกเข้ามาหาดวงจิตคือความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกนี่แหละคือดวงจิตนะไม่ใช่อย่างอื่นใดมันไม่มีรูปร่างสันฐานอะไรหรอกจิตเนี่ยมันมีความรู้สึกเป็นเครื่องหมายให้เข้าใจหรือว่าใจก็ว่าได้ใจได้แก่สภาพที่น้อมรับเอาอารมณ์ต่างๆเวลาเช่นรูปมากระทบในตาใจก็น้อมรับอารมณ์นั้นไปเป็นอารมณ์ไปคิดไปปรุงแต่งขึ้นมาว่ารูปนั้นเป็นอย่างนั้นรูปนี้เป็นอย่างนี้ไอ้ความคิดอย่างนี้ท่านเรียกว่าจิตคิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปท่านจึงเรียกว่าจิตเกิดจิตดับนั่นแหละในพระอภิธรรมนะ เพราะฉะนั้นเราจะไปถือเอาว่าจิตใจนี่เป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนมีเขามีเราไม่ได้โดยปรมัตถธรรมแล้วจิตนี่ก็สักว่าแต่จิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตตังแปลว่าความคิดนั่นแหละมันจะมีอะไรล่ะธรรมชาติที่รู้นั่นแหละคือธรรมชาติที่ท่านเรียกว่าอมตะเมื่อละกิเลสหมดสิ้นไปแล้วธรรมชาติเหล่านี้ก็เลยท่านบัญญัติว่าอมตะแปลว่าธรรมท ที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งนั่นเนี่ยไม่มีอะไรที่จะปรุงแต่งให้มันเล่ร่อนไปในสงสารไปหาที่เกิดในภพน้อยภพใหญ่มันไม่มีท่านละมันหมดซะแล้วดังนั้นท่านจึงบัญญัติว่าอมตะธรรมจิตก็ไม่ว่าใจก็ไม่ว่าอะไรอะไรก็ไม่ว่าทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะให้หลงไหลไปในสมมุติบัญญัติต่างๆเหล่านั้นดังนั้นให้พึ่งพากันสำเนียกดูให้เข้าใจอมตะธาตุนะธาตุที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนี่เราปฏิบัติภาวนาเจริญสมถะวิปัสสนาก็เพื่อให้ปัญญาได้ยังเข้าไปถึงอมตะธาตุนั่นแหละถึงธาตุที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนั่นนะอาศัยปัญญาแหละเป็นเครื่องสอดส่องมองดูจิตนี่มันยึดถืออะไรไว้ก็รู้อย่างนี้นะมันไม่ยึดถืออะไรไว้ก็รู้อาศัยปัญญาทีเดียวเป็นเครื่องเพ่งพินิจดูเมื่อรู้ว่าใจมันยึดเรื่องอะไรไว้ก็สอนใจให้กำหนดละมันขืนยึดเรื่องเหล่านี้ไว้มันเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่เที่ยงไปยึดไว้มันก็ไม่ตั้งมั่นอยู่ได้มันก็พาจิตนี้ให้วันไหวเล่ร่อนไปมาเพราะไปยึดของไม่เที่ยงไว้อารมณ์ต่างๆกิเลสต่างๆหมดนี้มันก็ล้วนจะเป็นของไม่เที่ยงเท่านั้นแหละเหตุนั้นน่ะเมื่อกิเลสมันกำเริบขึ้นมามันจึงทำใจให้ป่วนปั่นวันไว้ไปมาใจที่ไม่รู้แจ้งนะไม่รู้เท่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันเพ่งพินิจเข้ามาภายในอย่าเพ่งออกไปข้างนอกให้มาพยายามกำหนดละกิเลสออกจากดวงใจเนี่ยการที่เราน้อมเราเพ่งสติเข้ามาภายในพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะเพราะว่ากิเลสมันหมักดองอยู่ในจิตนี้ถ้าไม่เพ่งเข้าไปไม่ค้นไม่เพ่งจ้องแล้วมันก็ไม่เห็นมันเป็นอย่างนั้นก้อนโมหะอวิชชามันครอบงำอยู่ทำให้จิตมัวหมองมืดมนไปเพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาทถ้าทำใจให้อ่อนแอแล้วมันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้กิเลสตัณหามันก็ครอบงำจิตนี้ให้อ่อนแอเรื่อยไปถ้ากิเลสมันครอบงำจิตอยู่แล้วพอนึกว่าจะทำความดีเท่านั้นแหละกิเลสมันทำให้ใจอ่อนพับไปทำให้เกิดความเกลียดคร้านขึ้นมานี่แหละลักษณะของกิเลสนะมีแต่มันจะทำใจให้อ่อนแอไปตามอำนาจของกิเลสทั้งนั้นแหละแต่ถ้าไปสะสมกิเลสไว้มากแล้วแต่ทำความชั่วนะมันกล้าไหมจิตแบบนี้นะนั่นแหละมันกล้าหาญทำความชั่วอ่อนแอในการที่จะทำความดีลักษณะของกิเลสบาปธรรมมันเป็นอย่างนั้นตรงกันข้ามลักษณะของบุญกุศลเมื่อมันเกิดขึ้นในใจของผู้ใดแล้ว ทำให้ใจของผู้นั้นเข้มแข็งขึ้นมากล้าหาญคิดอยากทำความดีให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ลักษณะของบุญเมื่อมันเกิดขึ้นในใจมันดลใจให้ชอบแต่ความดีอยากจะทำแต่ความดีอยากจะทำข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้แหละให้สังเกตดูจิตใจของตนมันเป็นอย่างไรบัดนี้นั่นเนี่ยมันเป็นใจบุญหรือใจบาปก็ต้องพิสูจน์ดูด้วยตนเองก็รู้ตัวเองได้เมื่อรู้จักลักษณะของบุญของบาปแล้วนะถ้ารู้ว่าบาปยังครอบงำจิตใจตัวเองอยู่เพราะมันมีลักษณะที่บอกอย่างที่ว่ามานั่นนะนั่นแหละเมื่อรู้อย่างนั้นก็จะได้กำหนดละบาปที่แบบนี้นะเมื่อรู้ตัวบาปมันก็ทำลายบาปได้เมื่อไม่รู้มันจะมาอยู่ทำลายมันได้ยังไงอ่ะนั่นแหละเราต้องเพ่งพินิจเอาจนรู้นั่นแหละเมื่อรู้แล้วเราก็จะได้พยายามกำหนดละมันไปเรื่อยๆมันก็เบาไปละครั้งเดียวมันไม่หมดหรอกต้องพยายามละไปเรื่อยๆละกิเลสนี่นะอย่าไปเข้าใจว่าละครั้งเดียวแล้วมันหมดไปมันไม่เกิดมาอีกอันนั้นเป็นจำพวกอุคติตันยูแปลว่าผู้ตรัสรู้เร็วชั่วขณะจิตเดียวก็หลุดพ้นไปแล้วท่านเหล่านั้นนะแต่รู้จะมีแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั่นแหละเมื่อพระองค์ปรินิพพานมาแล้วนี่พระสาวกไม่ถึงอย่างนั้นหรอกต้องปฏิบัติไปอบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าจึงสามารถที่จะละกิเลสให้ขาดจากสันดานได้ดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจในกระบวนจิตของตัวเองเสมอถ้าเราไม่น้อมไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในนี่นะมันจะไม่รู้จักกิริยามันจะไม่รู้จักกิริยาอาการของจิตนี้ว่ามันแทรกแซงอยู่ด้วยกิเลสอย่างไรกิเลสมันแทรกแซงอยู่ในกิริยาอาการของจิตนี้อย่างไรมันไม่รู้ถ้าไม่ทวนกระแสเข้ามาเพ่งอยู่ภายในดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจอุบายวิธีละกิเลสดังที่แนะนำมานี่แหละเมื่อเรามาเพ่งอยู่ภายในนี่เข้าไปจริงจังแล้วมันก็จะมองเห็นว่ากายนี่ก็สักว่าแต่กายเท่านั้นแหละไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเห็นแต่เป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่เท่านั้นเองเวทนาที่จิตมันเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอยู่อย่างนี้เพ่งดูจริงๆแล้วมันก็ไม่มีตัวตนอะไรที่จะให้จิตหวั่นไหวไปตามเมื่อมันเห็นแจ้งแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวแล้วเพราะว่าเวทนาจะเป็นสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีอทุกขะมาทุกขะเวทนาก็ดีเมื่อเพ่งดูแล้วไม่มีตัวไม่มีรูปร่างอะไรดังนั้นจิตมันจึงไม่หวั่นไหวไปตามเมื่อมันเห็นแจ้งว่าไม่มีตัวตนอะไรนะอย่างนี้แหละอ้าวจิตบัดนี้ได้แก่สภาพแห่งความคิดหรือความรู้อย่างที่ว่าเมื่อเพ่งดูจริงๆเข้าไปแล้วก็ไม่มีรูปร่างอะไรเป็นแต่ธาตุรู้เท่านั้นเองนะ ความคิดความนึกที่เกิดขึ้นกับจิตนั้นท่านเรียกว่าธรรมารมณ์ธรรมารมณ์นี่ก็เพ่งดูจริงๆแล้วก็ไม่มีตัวไม่มีตนอะไรมีแต่เกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นให้เพ่งดูให้มันเกิดเป็นอนัตตานุปัสสนาขึ้นมานั่นแหละให้มันเห็นแจ้งว่าไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนอยู่ในขันห้านี้เลยต้องเพียรพยายามเพ่งไม่เพ่งก็ไม่เห็นแจ้งบุคคลผู้อ่อนแอท้อแท้แล้วมันเพ่งไม่ได้อันพอเพ่งไปหน่อยกิเลสผลักดันเอามันผลจิตพลิกไปทางอื่นซะมันไม่จ้องอยู่ที่ตัวเองอย่างนี้นะเราต้องพยายามนะพยายามเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเพ่งเข้าไปอย่างเข้าไปถึงความรู้นู่นเพ่งอยู่ในความรู้อันนั้นนะจนมามันเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ปลงก็วางไว้ตามสภาพอันนี้แหละเป็นอุบายถอนรากถอนโคนของกิเลสออกจากจิตใจโดยลำดับไปดังแสดงมา